Ազատության զրուցակիցն է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը, բարև ձեզ պարոն նախարար եւ շնորհակալություն։ Հանրային քննարկման դրված հանրակրթության պետական չափորոշիչների նախագիծը քննադատության է արժանանում, հատկապես հայ եկեղեցու պատմություն առարկայի դասաժամերից հրաժարվելու համար, եթե օրինակ մեջ բերեմ Շիրակի թեմի առաջնորդ Աչապահյանին, ձեր այս որոշման պատճառով կունենանք սերունդ, որը չի իմանա քրիստոնեությունից տարական գիտելիքներ, խաչակնքվել և ընդհանրապես երեխայի գիտակցունից դուրս է գալու եկեղեցու կարևորությունը։
Ամենասկզբից արդեն ձեր խոսքում կա մի անճշտություն, որը լայնորեն տարածված է և որը լայնորեն շահարկում է, այն է, որ հայ եկեղեցու պատմություն առարկայի դասաժամերը կրճատվում են և հայ եկեղեցու պատմություն առարկան հանվում է դպրոցից։ Դա ամենևին այդպես չի և մենք սրա մասին խոսել ենք։ Ինձ համար առհասարակ այս խոսակցությունները հիմա տարօրինակ են, որովհետև մեզ թվում էր, որ անցած տարի, երբ որ լայն քննարկում էր այս թեմայով եղել, ապա մենք կարծում ենք, որ այն ժամանակ թեման ըստեղության մարսվել է և որոշումների հետ կապված արդեն մենք ունենք ընդհանուր հասկացվածություն։ Իհարկե որոշ շրջանակները անընդհատ պետք է փորձեն այս թեման տակ պահել, բայց մեր դիրքորոշումը շատ հստակ է։ Մեր երեխաները դպրոցում սովորելու են և անցնելու են հայ եկեղեցու պատմությունը, այսինքն դիարժեք այն ժամանակվանց, երբ որ հիմնադրվել է եկեղեցին և մինչև մեր օրերը, այդ գիտելիքը ունենալ են մեր երեխաները հայ պատմության դասընթացի շրջանակում, որովհետև շատ տարօրինակ է, որ ռոման փորձում են հայ եկեղեցու պատմությունը տարանջատել հայ ժողովրդի պատմությունից և հայ պատմությունից։ Մենք դա դիտարկում ենք որպես մեկ միասնական պատմություն, որովհետև հայ եկեղեցին մեր ժողովրդի եկեղեցին է, հայ եկեղեցու պատմությունը մեր պատմության անբաժանելի մասն է, հայ եկեղեցու ստեղծված գիտելիքը մեր երկրի և մեր ժողովրդի գիտելիքն է, այնպես որ այս տարանջատումները տարօրինակ են, մանիպուլատիվ և մեր հանրությանը կուզեմ առաջարկել և կոչ անել չտրվել այս ադրանքներին, որովհետև ձեր երեխաները դպրոցում անցնելու են հայ եկեղեցու պատմությունը, հայ պատմություն առարկայի շրջանակում, ավելին այն մանիպուլյացիան, որ հայ եկեղեցու պատմության առարկայի դասաժամը կրճատվում է, դա ամենևին այդպես չէ, և հայոց պատմության դասընթացի շրջանակում է ավելանում այդ ժամը, և ինչ վերաբերում է խաչակնքվելուն, ես կարծում եմ, որ դա արդեն եկեղեցու գործառույթն է, աշխատել մեր հանրության հետ, մեր հասարակության հետ, ներկայացնել եկեղեցին, մեծացնել եկեղեցու հետևորդների թիվը, այլ ոչ թե հույսը դնել հայ եկեղեցու պատմության առարկայի միջոցով դա անելու։
Պարոն նախարար, առարկայի ծավալը մեծ է, հակադարձում է եկեղեցին և հնարավոր չէ այն ներառել հայագիտական մյուս առարկաների բլոկում, դուք նշեցիք հայոց պատմությունը, գուցե գրականություն և այլն։
Ես չգիտեմ ինչ չափանիշներով են իրենք առաջնարդվում և ինչ կարծիք ունեն այն խմբերի մասին, որոնք աշխատում են այդ ուղղությամբ, ես իրենց հավաստիացնում եմ, որ հայ եկեղեցու պատմությունը շատ ավելի լավ և շատ ավելի բարձր որակով է դասավանդվելու մեր երեխաներին հայ պատմության առարկայի շրջանակում, քան այն ժամանակահատվածում, մինչև մեր օրերս, երբ այն ներդրվել է։
Էլի մեկ փաստարկ, եթե դժգոհ էիք այդ ներդրված դասագրքերից, դասաժամերից, դա նորոգ էիք և ոչ թե առարկան ընդհանրապես հանեիք, որովհետև 100-ամյակներով չենք ունեցել պետականություն, եկեղեցին է ստանձնել այդ դերը, նաև մշակույթ է զարգացել եկեղեցում Մաշտոցից մինչև ձեռագրատներ, երաժշտություն և այլն, և այսպես կտրուկ հանել այդ առարկան կամ ներառել այլ առարկայի մեջ այնքան էլ տրամաբանական չէ։
Ներեք, բայց այդ առարկան ընդամենը վերջին տարիներին է դասավանդվում և կարծում եմ, որ մինչև այդ էլ գիտելիքը հայ առաքելական եկեղեցու վերաբերյալ եղել է բավարար, եթե եղել է լավ դպրություն, լավ դպրոց և լավ դասավանդող, և նորից ուզում եմ վերադառնալ այն կոնցեպտին, և սա բոլորը պետք է իրենց մոտ ֆիքսեն և արձանագրեն, որ մենք չենք դիտում հայ եկեղեցու պատմությունը հայ պատմությունից անջատ, որովհետև այս տրամաբանությամբ եկեք միատել հայ բանակի առարկա դասավանդենք, չգիտեմ, տարբեր առարկաներ պրոֆիլային դասավանդ ենք մեր պատմությունից, սա մեկ միասնական առարկա է լինելու և դասավանդվելու է մեր ժողովրդի ընդհանուր պատմության տրամաբանության շրջանակում։
Բայց այդ շրջանակում, պարոն նախարար, եկեղեցական խորհուրդներ, ծեսեր ըստ ամենայնի չեն հասցնի սովորել հայոց պատմության դասաժամին, սա մեկ, և երկրորդ թե էլի եկեղեցին ձեզ հարցնում է. Ամենուր ներկայանում ենք որպես առաջին քրիստոնյա պետություն, հիմա այս առարկան վերացնելով ինչ ուղերձեք հղում դուք?
Ես չեմ կարծում, որ հայ եկեղեցու պատմության առարկայի գոյությամբ կամ չգոյությամբ մենք լինում ենք առաջին ուրեմն ազգը, որ ընդունել է քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն, կամ եթե դա հանում ենք, դադարում ենք այդպիսին լինել։ Ես ավելին կասեմ, մենք այդպիսին պետք է լինենք ոչ թե առարկայով, այլ մեր բարոյականությամբ, մեր առաքինություններով, մեր դաստիարակությամբ, ինչը ցավոք սրտի վերջին տասնամյակներին չեն կարել, ավելին որոշ եկեղեցականներ այդ առումով շատ թերացել են, և այս առաքինություններից ու բարոյականությունից զուրկ լինելն է, որ լրջագույնս ազդել է հայ եկեղեցու վրա, և մենք պատրաստ ենք միասին վերականգնել այդ վարկը, և դա չպետք է լինի, և դա ամենևին կապված չէ հայ եկեղեցու պատմություն առարկայից։ Ես ուզում եմ սա արձանագրենք ավելին, որոշ հոգևորականների հետ, երբ որ ես զրուցում եմ այս թեմայի շուրջ, նրանք ասում են, որ եւ այսպիսի կարծիք կա, որ հայոց եկեղեցու պատմությունը որոշ առումով թուլացրել է հոգևորականների ցանկությունը և այսպես կարողությունը աշխատելու հոտի հետ, աշխատելու մեր հանրության հետ, որովհետև դա ջանք է, դա լրացուցիչ աշխատանք է, համայնքը ամուր պահելու, համայնքը եկեղեցու շուրջ համախմբված պահելու, և կարծում եմ, որ հիմա պետք է ավելի շատ ջանքեր գործադրել այդ առումով։
Պարոն նախարար, իսկ նախկինում այս առարկայից հնչել են դժգոհություններ, մասնավորապես, որ դա այնքան էլ ամբողջական չի արտացոլում հայ եկեղեցու պատմությունը, ինչ-ինչ ոչ ականջահաճո դրվագներ սրբագրված, խմբագրված են եւ այլն։ Սա եղել է որոշման պատճառներից մեկը, նկատի ունեմ։
Եղել են, բազմաթիվ պատճառներ են եղել, եղել են պատճառներ եւ վերվել են փաստեր, որ հայ եկեղեցու պատմության, այսպես ասած, սև էջերը կամ ոչ այնքան հաճելի էջերը շատ հաճախ չեն ներկայացվում, դա մեր պատմության մի մասն է, և այնպես ինչպես մեր պատմության մաս են այլ պատմական իրավիճակները, և մենք պետք է այնպես անենք, որ ամբողջական ներկայացնենք մեր պատմությունը, մեր առավելությունները և այն դրական փորձը, որ ստեղծել ենք այս ընթացքում։
Մայրաթորից դժգոհում են, որ եկեղեցու ներկայացուցիչը չի ընդգրկվել այս չափորոշիչների մշակման գործընթացում, եթե էլի ու հոգևորականներից մեկին մեջ բերեմ, ամեն ինչ արվել է մեր թիկունքում և գրեթե գաղտագողի։
Ես այդպիսի որակումներին չեմ անդրադառնա, ինչ որ խորհրդավորություն են դնում նման մեկնաբանությունների մեջ, ես կարծում եմ, որ անցած տարի ամենաբարձր մակարդակով շատ հստակ ու վերջ է եղել, թե մենք ինչ քաղաքականություն ենք վարելու հայ եկեղեցու պատմության առարկայի հետ կապված։ Ես այս մասին նույնիսկ խոսակցություն եմ ունեցել կաթողիկոսի հետ, բացի այդ, այս ընթացքում հայտնի եպիսկոպոսը եղել է նախարարությունում և մոտ արդես մի երկու ամիս առաջ նա տեղեկացվել է այս քաղաքականության մասին, այնուհետև մենք հունիս ամսվա սկզբին ուղարկել ենք չափորոշիչը եկեղեցի, որպեսզի նա կարծիք տա, մենք որևէ կարծիք չենք ստացել, առհասարակ պետք է փաստերի հետ գործ ունենանք, և ավելին պետք է ասեմ, որ կրթական քաղաքականությունը որոշում է կառավարությունը և լիազորմ արմինը, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, մենք մեր դիրքորոշումներում և քաղաքականության մեջ և մտադրություններում եղել ենք անկեղծ, սրա մասին բարձրաձայնել ենք նախորդ տարի և ասել ենք, թե ինչպիսին են միտումները, և մարդիկ, ովքեր ցանկանում էին մասնակցություն ունենալ այս տրամաբանությամբ չափորոշիչի մշակմանը, պետք է բարի լինեին այդ տրամաբանության շրջանակում ներկայացնեին առաջարկը։
Ճիշտն ասած, այստեղ էլի տարընթերցում կա, որտեվ եկեղեցին ասում էր ընդամենը երկու օր առաջ եք ուղարկել նախագիծը, դուք ասացիք երկու ամիս։
Ես ասացի, որ մենք անցած տարվա վերջին արդեն հայտարել ենք այս մտադրության մասին, ավելին երկու ամիս առաջ եղել է մի հանդիպում հայտնի եպիսկոպոսի հետ, այնհետև հունիսի սկզբին մենք գրավոր ուղարկել ենք չափորշի տարբերակը եւ ակնկալել ենք առաջարկներ, մինչեւ հրապարակելը, պաշտոնապես հրապարակելը այն մենք ուղարկել ենք չափորշի տարբերակը։
Այնուամենայնիվ, պան Հարությունյան, նաև աշխարհիկ շրջանակից են հնչում քննադատություններ, որ նախագիծը միահեծան է կազմվել, կրթության փորձագետներն ասում են, չգիտենք ովքեր են դրա հեղինակները։
Դրա հեղինակները մասնագետներ են, աշխարհիկ հատվածից հնչող, այո, կան որոշ շահարկումներ, կա մեկը, ով խոսում է հայոց եկեղեցու պատմության առարկայի վտանգված լինելու մասին, բայց իր զավակները գնում են այնպիսի դպրոց, որտեղ այդ առարկան չի դասավանդվում։ Այսպիսի դեպքեր էլ կան։
Մասնավոր դպրոցներում նկատի ունեք։
Մասնավոր դպրոցներից մեկը։
Պարոն Հարությունյան, այս պատմությունը նորից բացեց թեման, որ հեղափոխական իշխանությունը խնդիրներ ունի եկեղեցու հետ, կամ գուցե հակառակը, եկեղեցու սրտով չեն 2018-ին Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունները։ Ես ձեզ կարող եմ հիշեցնել կաթողիկոսի կոչը Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու, կամ Տեր Վահրամի տրված երաշխավորագրերը Մեղադրյալ Սամվել Մայրապետյանին և նաև կառավարության կոշտ արձագանքը դրանց։
Ես կարծում եմ, որ այդ քաղաքական գործընթացներում կաթողիկոսի այլ հոգևորականների գործողությունները եւ հայտարարությունները թող մնան նրանց խղճին կամ նրանց սեփականությունեն եւ իրենք թող դրա համար պատասխան տան, բայց ինչ վերաբերում է պետության եւ իշխանությանը, մեր իշխանությունը որևէ խնդիր չունի հայարակելական եկեղեցու հետ, մեր իշխանության մեջ եւ կառավարությունում չեմ կարող ասել, որ բոլորը այդպիսի տվյալ չունեմ, բայց գիտեմ, որ շատերը հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ են եւ ուզում են, որ հայ առաքելական եկեղեցին լինի շատ ուժեղ, որովհետեւ հայ առաքելական եկեղեցին մեր պատմության, մեր իրականության եւ ապագայի անբաժանելի մասն է, եւ որքան ուժեղ լինի եկեղեցին, այնքան շատ առումներով ուժեղ կլինենք նաեւ մենք որպես հասարակություն։
Սա ասում եք հակառակ նախկինների պնդումների, որ դուք անհավատ սորոսականներ եք իհարկե ներողություն ձևակերպման համար։
Ամեն նման մեկնաբանություն չեմ պատրաստվում դրանց անդրադառնալ, դա այլ թող մնա իրենց խղճի։
Պարոն նախարար, նորից չափորոշիչների մասին, եթե ճիշտ եմ ընկալել, նախնական զինվորական պատրաստվածություն առարկան էլ ֆիզիկական պատրաստվածության դասաժամում է ներառվելու, եւ եթե այո, այստեղ էլ բերվող փաստարկն է, որ պատերազմող երկրում ենք, զինծառայությունը պարտադիր է, եւ ուրեմն 18-ամյա պատանին բանակ գնալուց առաջ չպետք է բոբիկ լինի, դպրոցում գոնե ինչ-որ գիտելիքներ կստանար։
Հերթական մանիպուլյացիա եւ սուտը հարգելի կարլեն։ Հիմա ես կարդամ, թե այդ առարկան, որ ծրագրի շրջանակում է եղել, ֆիզիկական կրթություն եւ անվտանգ կենսագործունեություն։ Սա եղել է, սա կա եւ սա չի փոխվելու։ Այսինքն մենք նախնական զինվորական պատրաստություն առարկան ունեցել ենք այս ծրագրի շրջանակում եւ դա նույնությամբ մնացել է, այդտեղ որևէ փոփոխություն չկա եւ հերթական սուտն ու կեղծիքն է։
Բայց առանձին դասաժամով։
Այո, դուք կտեսնեք, որ երբ որ առարկայական չափորոշիչները կհրապարակվեն, իսկ դրանք շուտով լինելու են, դուք կտեսնեք, որ ինչքան կեղծիքներ ջրի երես դուրս կգան մեր անդիմախոսների կողմից հնչեցված, եւ կտեսնեք, որ ամենևին կարիք չկա մտահոգվել։
Պարոն Հարությունյան, դուք չունեք մտավախություն, որ բուհերի ընդունելությունը միայն մեկ քննությամբ կազմակերպելը շեշտակի գցելու է կրթության որակը, թեկուզ միայն այս տարի։
Ընդհանրապես COVID-ով պայմանավորված գործընթացները չեն կարող իրենց բացական ազդեցությունը չունենան կրթական գործընթացների վրա, եւ այո, UNESCO-ն էլ հետազոտություններ է անում եւ փաստում, որ կրթության որակի վրա այնուամենայնիվ COVID-ը ազդեցություն կունենա եւ համաճարակ ազդեցություն կունենա։ Մենք հիմա պետք է անենք առավելագույնը, որպեսզի այդ բացական ազդեցությունները առավելագույնս նվազեցնենք։ Մենք կարծում ենք, որ այն տարբերակը, որ ընտրել ենք տվյալ ժամանակահատվածի համար, օպտիմալն է, եւ կարծում ենք, որ այն բաղադրիչները, որոնք հաշվի են առնվելու ընդունելության քննության ժամանակ եւ կոնկուրսի ժամանակ, թույլ են տալու ունենալ իրականին մոտ պատկեր եւ լավագույնները կանցնել մուհեր։ Մեզ ընդհանրապես ասում են նախկինում, երբ որ մարտին եւ ապրիլին մենք քննարկում ենք ընդունելության քննությունները, որ համաճարակը եւ համավարակը զարգանալու է եւ վտանգներ կան արտասրակությունների անցկացման հետ կապված, բայց մենք շատ հստակ որոշում կայացրեցինք, մենք կարծում ենք, որ առնվազն մեկ քննություն մեր դիմորդները պետք է հանձնեն, որպեսզի մենք իրականությանը մոտ պատկեր ունենանք։ Ի պատիվ նախարարության գնահատման թեստավորման կենտրոնի, ոստիկանության, մարզպետարանների այնի, մենք համավարակի կանոնների պահպանման տեսակետից և կազմակերպման տեսակետից իրականացրել ենք լավագույնին մոտ քննություններ։
Պարոն Հարությունյան, հնարավոր է այդ փորձը կիրառել նաև թատրոններում, դուք գիտեք մշակութային հաստատությունների ղեկավարները պահանջում են, խնդրում են ամռանը գոնե աշխատելու պայմաններ ստեղծել բաց տարածքներում ներկայացումներ տալ սոցիալական հեռավորությունը պահելով։
Ես քիչ առաջ նման փոքր քննարկում ունեցել եմ նախարարությունում, հիմա առողջապահության նախարարության պարետատան հետ որոշակի քննարկումն է տեղի ունենում, և մենք պետք է անենք առավելագույնը, այո, համավարակի կանոնները պահպանելու, բայց մշակութային կյանքը վերականգնելու համար, իհարկե դա շատ դժվար է, ես հիմա ժամկետներ կդժվարանամ ասել, բայց մենք փորձում ենք որպես լիազորում արմին ընդառաջել և գտնել լուծումներ թատրոնների, երգչախմբերի, նվագախմբերի համար, իրենց, եթե չասեմ բնականոն, բայց ներկայիս պայմանների շրջանակում առավելագույն հարմար պայմաններում գործունեությունը վերականգնելու համար։
Եվ վերջաբանի համար էլի կրթությանը գալով, դուք երևի շատ եք լսել այս արտահայտությունը, ինչպես կհակադարձեիք, որ 2 տարի անց հեղափոխությունը բուհ ու դպրոց չի մտել։
Մենք այսօր հատկապես հանրակրթության ոլորտում ունենք մի իրավիճակ, երբ հեղափոխությունը այնտեղ մուտք է գործել այն առումով, որ այսօր ունենք վերջին 30 տարիների ընթացքում ամենազատ համակարգը, ամենաանկաշկանդ համակարգը և ամենազատ ուսուցիչը, իսկ ազատությունը ստեղծագործության համար ամենակարևոր նախապայմանն է։ Ինչ վերաբերում է արդեն առարկայական և շոշափելի փոփոխություններին, ես դա ասել եմ, ասում եմ և կասեմ, կրթության ոլորտում նման շոշափելի արդյունքները երևում են տարիներ անց։ 2 տարում մենք արել ենք առավելագույնը նոր ծրագրերի տեսքով, դպրոցաշինության տեսքով, մանկապարտեզների շինարարության տեսքով, կապիտալ ներդրումների տեսքով, նոր վերապատրաստումների ու ծրագրերի տեսքով, որը իրենց ազդեցությունը կունենան տարիներ անց, և հիմա դրված ներդրումը իր մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը կունենա տարիներ անց, յուրաքանչյուրը իր վրա դա կգտնվի։
Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, որ արձագանքեցիք մեր հրավերին, և ազատության զրուցակիցներ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Ձեզ ազատության զրուցակիցն է մարտի 1-ի գործով տուժողի ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը, շնորհակալություն Տիկին Սաֆարյան։ Նախ Եվրադատարանի 3-վա որոշման մասին Ստրասբուրգյան Ատյանը մերժեց Հրայր Թովմասյանի և մյուսների միջնորդությունը կասեցնել սահմանադրական փոփոխությունները։ Այս որոշումը կարող է մեզ պատկերացում տալ հետագայում կայացվելիք վճռի մասին Հրայր Թովմասյանի, Գյուլումյանի, Թոխյանի և Նազարյանի իրավունքների խախտումը։
Նախ ուզում եմ ցավով արձանագրել, որ արդեն որիորդ անգամ սահմանադրական դատարանը հանուն Ռոբերտ Քոչարյանի փորձում է անել քայլեր, որոնք ավելի շատ վնասում է իր հեղինակությունը, և դրանից առաջ մենք հիշում ենք նաև, որ եվրոպական դատաներ ուղարկվել 301-ի մեկնաբանության հետ կապված հարցով դրություն խորհրդատվական տեղեկություն ստանալու համար, դրան հաջորդեց այս փոփոխությունների հետ կապված օրինաչափության և իրավաչափության արցի քննարկման կապակցությամբ արտահայտված բազմաթիվ վրդովմունքներ, որը ուղեկցվեց նաև սահմանադրական դատարան միջանկյալ միջոց կիրառելու դիմում ներկայացնելով, և ցավով պետք է արձանագրել, որ իրականում ճգնաժամ ապրող սահմանադրական դատարանին արդեն որիորդ անգամ եվրոպական կառույցները բառացիորեն հասկացնում են, որ մի բան էլ ուշ է իրենց գնալու այս գործընթացը ձևակերպվել, և շատ լավ կլիներ, որպեսզի շատ արագ հասկանային այս ամենը և մահ հայտարարությունների մեջ չընկնեին, որովհետև ամեն մի մերժում ավելիվս եվրոպական կառույցների կողմից նմանատիպ գնահատական էր, խոսում է Հայաստանի իրավական համակարգի թույլ մակարդակի և իրավունք պատկերացնելու անկայունության մասին։ Եվ պիտի ասեմ, որ նույն Հրայր Թովմասյանը պետք է այս իրավիճակում ինքը երևի այնպես մտածի իր հեռանալու մասին, որովհետև ամեն մի ձախողում, այն էլ այս կարգի ձախողում մարդու մոտ պետք է համոզմունք ամրապնդի, որ ինքը սահմանական դատարան մանելիք չունի։ Ես կարծում եմ, որ եվրոպական դատարանից այս դատավորները սպասելի պետք է չունենային, առավել ևս ցավալի է, որ Ալվինա Գիլումյանը գիտի թե 39 հոդվածի կարգով ինչ կարգի գործեր են լսվում, հանկարծ որոշեց, որ այս ևս կարող է տեղավորել 39 հոդվածի տակ և ներկայացնի միջոց կիրառելու միջնորդություն։ Երբ որ ինքը եվրոպական դատարան որպես դատավոր աշխատել է և գտնում էր, որ այդ հոդվածի տան համատեղելի է ուղղակի այս կարգի խնդրանքով դիմելը։ Ինչևէ, հիմա մենք ունենք փաստաց իրավիճակ, երբ որ եվրոպական դատարանը սպառեց սահմանադրական դատարանի դատավորների բազմաթիվ խորհուրդներ ստանալու հակումը և սպառեց ոչ սահմանադրական դատարանի դատավորների համար հաջող մեկնաբանություններով, կարծում եմ, որ ամեն փոքր կարող է դաս հանդիսանալ սահմանադրական դատարանի մնացած դատավորների համար, որ նրան հասկանան, որ չի կարելի օրենքի և իրավունքի հետ պամայական դրսևորումներ ունենալ, և կարծում եմ, որ որոշակի դրական ազդեցություն կարող է ունենալ։
Տիկին Սաֆարյան, դուք ասում եք խայտառակություն է, բայց օրինակ նույն Ալվինա Գյուլումյանը բերում է մի փաստարկ, որ մեզ առանց որևէ իրավական ակտի են դուրս արել այդ շենքից։ Նախկին իշխանությունները ընդհանրապես այս գործընթացը հեղաշրջում են որակում։
Երևի նկատել եք, որ Հայաստանի իրավական համակարգը դեռ նույն մակարդակի վրա է մնացել, մոտեցումներն էլ նույնն է։ Եթե իրենք տարբեր մոտեցումներ ունենային, բնականաբար այս տարի ընթացքում այդպիսի ճգնաժամի գնահատական չէր տրվի։ Ես կարծում եմ, որ պարզապես այս դատավորները իրենց հին ապրելաձևով համաշնորթվելով իրենց կողմից սահմանադրությունը բազմաթիվ անգամ խախտելու իրենց որևէ առարկի գնահատական չեն տվել, սեփական գործողությունները չեն տեսնում, սեփական գործողություններում հակաօրինականություն չեն տեսնում, բայց կոմունակի մարդու համար էլ անգամ տեսանելի է, որ սահմանադրական դատարանը վերջի երկու տարիներին բացառապես զբաղված է Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին գործողություններ անելով, ներկա պահին նրանց շատ օրինական ընդհացակարգով են ազատել։
Տիկին Սաֆարյան, իսկ ինչպես եք տեսնում հիմա Քոչարյանի դիմումի քննության ընթացքը, ճակատագիրը այս իրավիճակում։
Կարծում եմ, որ եթե սուբյեկտիվ գործոնը չլինի, ապա օբյեկտիվորեն որևէ դատավոր այս գործի փաստական հանգամանքներն իմանալով և գնահատելով են հանգամանքը, որ սահմանադրության 55 հոդվածը սահմանում է, որ իր գործառույթների չբխող գործողությունների համար հանրապետության նախագահ կարող է ենթարկվել քրեական պատասխանատվությամբ, այս տեսանկյունից փաստերը շատ սուրեղ են քրեական գործով, և ես չեմ կարծում, որ օբյեկտիվ քննություն տանելու պարագայում սահմանադրական դատարանը կարող է միջամտել քրեական դատավարության խնդիրների իրականացմանը։ Եվ հույս ունեմ, որ դեռևս առաջկան կլուծվի Հրաչ Թոմասյանի հարցերը, որտեղ Հրաչ Թոմասյանը բացարձակ մասսայաբար ֆունկցիոն կողմնակի դիտորդի համար կարծես հասկանալի զբաղված է ոչ թե սահմանադրական իրավունքը իրացնելով, այլ բացարձակապես անձնական շահագրգռվածության Ռոբերտ Քոչարյանի համար ցանկալի որոշում կայացնելով։
Տիկին Սաֆարյան, հիմա մարտի 1-ի գործով բուն դատավարությանը դառնալով, շաբաթասկզբին դատավոր Դանիբեկյանը մերժեց դատախազների միջնորդությունը ընդդեմ այս ձգձգումների, և դատավորն ասում է, որ հիմա հնարավոր չէ մեր օրենսդրությամբ տարբերել որն է իրավունքի իրացումը և որն է իրավունքի չարաշահումը։ Դուք համաձայն եք։
Համակարծիք չեմ դատավորի հետ, դատավորը ինքը ըստեյությամբ այդպիսի որոշում կայացրեց, որովհետև դա կլիներ իր դեմ որոշում։ Ուզում նաև հիշեցնել, որ ժամանակին մենք ունեցանք նաև մի դրվակ, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանը առանց դատարանի թույլտվության թողեց և դատարանի դահլիճից հեռացավ, դա Թորոսյանն էր, ֆրանսիահայ փաստաբանը, երբ որ Հայկ Կալումյանը կանգնեց և հայտարարեց, որ նա հեռացավ, որովհետև չէր զգում իրեն դատարանում։ Ես կարծում եմ, որ այս տարի երևույթները պետք է վիրավորեն առաջերտին դատարանին, և այն սա անհարգալից վերաբերմունք է դատարանի հասցեին, և ես դատարանի պասիվությունն էլ այս պայմանում չեմ հասկանում, որովհետև ինքը դատարանը պետք է չթողեր, որ դատախազը կամ պաշտպանության տուժող կողմը նմանատիպ միջնորդություններ աներ, և ինքը պետք է այս բոլոր հարցերին լուծում տար։ Եվ ես կարծում եմ, որ դատավորի գործառույթները սառնով թերի են եղել, ինչը նրան դարձրեց խոցելի, և դատավորը կարող էր գնահատականներ տալ որոշ երևույթների, որոշ միջնորդությունների քննարկման ժամանակ դրսևորված ակնհայտ կրկնություններին, ձևականություններին, մեկը մյուսին անվերջ կրկնվելու դիտավորությանը կարող էր գնահատական տարբ չտվեց, որովհետև ժամանակ ինչի տվել, հետո էլ արդեն ուրիշ խնդիրներ գծած էին։ Հույս ունեմ, որ այս միջնորդությունը թե մերժվեց, բայց դրանից հետո դատարանները իր պահվածքում իմ կողմից մատնաշված դատանի գործառույթները շատ կտրուկ կիրառի, և այլևս մենք չենք ունենա այն պատկեր, ինչ ունեցել են 8 ամիս շարունակ։
Այսինքն համամիտ չեք այն հորատեսական կանխատեսումների հետ, որ փակուղի է մտել դատավարությունը, շատ ավելի կոշտ գնահատականներ են հնչում, որ Դանի Բեկյանը ըստ էության հրաժարվել է քննությունից, ղեկը տալով Քոչարյանի ձեռքը, որ ինչ ուզի, ինչ այդպես ընթացքը տանի դատավարության։
Ղեկը տվել է նրան ձեռքը, այդ շատ դեպքերում տեսնում ենք, բայց ոչ մի, եթե անգամ դատավորը ղեկը տա Քոչարյանի պաշտպանների ձեռքը, հաստատ վստահ եղեք, որ մենք այդ ղեկը չենք տալու իրեն ձեռքը, իրավունքի չարաշահում է տեղի ունենում, ինչին դատարանը զսպիչ որևէ գործողություն չի ձեռնարկում։ 13 տարի տուժողները սպասել են արդար քննության իրականացման, հանցագործություն կատարած անձանց պատասխանատվության խնդիր, ու հիմա չեն կարող սպասել մի 10 տարի, մինչև դատավորը այս հաճախականության միջնորդություններ քննարկի, մեղադրական եզրակացությունը հրապարակելու հնարավորություն չտա մեղադրանքի կողմին, ինձ հնարավորություն չտա իմ տեսակետն արտահայտեմ։
Տիկին Սաֆարյան, 2 տարվա մեջ, սա նաև Քոչարյանի կողմի փաստարկն է, չի հնչել պատասխանը, ովքեր են մարդասպանները, ում հրամանով են սպանվել, դուք կարծում եք, եթե դատավարություն լինի, հնարավոր է ողջ շղթան բացահայտել, քանի որ նյութերին ծանոթ եք։
Կարող ենք ասել, ովքեր են կազմակերպել այս ամենը, իշխանությունը ում ձեռքն է եղել, ովքեր կարող էին այս ամեն ինչը կազմակերպել, ասենք հասարակ ժողովուրդը չէր կարող չերեմուխա կիրառել և իմ վստահորդին խփել, հասարակ ժողովուրդը չէր կարող մասայաբար ասենք զենք օգտագործել կրակեր Պարունյանի 3 շենքի շքամուտքերի կամ պատերի վրա, շատերի կյանքի համար ստեղծելով վտանգավոր իրավիճակ, չէր կարող ունենալ դիպուկահարներ, չէր կարող ունենալ օլիգարխիկ համակարգի թիկնապահների մասնակցության այդպիսի աստիճան, դա նշանակում է, որ այս բոլորի կազմակերպիչը ըստ էության նաև գործով իշխանությունն է, որտեղ իշխանությունն է այս ամենի նախաձեռնողը հանդիսացել, և փետրվարի 22-ից մինչև մարտի 1-ի տեղի ունեցած բոլոր այս խմբավորումների առաջացումը, նույն մարտի 1-ի առավոտվա և կեսօրվա ընթացքում Հանրապետության հրապարակում այս ստեղծված ամենաթողությունը, այս բոլորը խոսում է իշխանության գործելաոճի և նրա համաձայնությամբ իրականացված զինված խմբավորումների մասնակցության ձևաչափի մասին։ Իսկ սա խոսում է նաև, ասենք, հանցավոր համագործակցության արկայության մասին, այսինքն դրական օրենսգրքի 2023 փոխվածի արկայության մասին, ինչը չգիտես ինչու միշտ շրջանցում են ու անդադ շրջանցում են, նաև մեղադրանքի կողմը, սրա հետ նաև դատախազությունը պետք է այս բոլոր հանգամանքները ճիշտ և օբյեկտիվ գնահատել, որպեսզի այսօր չունենայինք միայն 301 փոխվածի հատկանիշով հարուցված քրեական գործ ու անվերջ ասենք խոցելի դարձնային այդ փոխվածի որոշակի դրույթների, ինչպես իրենք են ասում, իրավական որոշակությունը։ Մենք ունենք որոշակի բաներ, մենք ունենք շատ որոշակի հաստական հանգամանքներ և ապացուցված հիմնավոր տվյալներ, որ այս բոլոր մասնակցությունների ձևաչափերը իշխանության հետ համաձայնեցված է, որովհետև այդ նոր խուժանը, որը գործել է ժողովրդի դեմ, զրուցել է ասենք զինված ուժերի բարձրաշան պաշտոնյայի հետ ու գնացել ասենք կատարել այս կամ այն առարկը, նշանակում է հանցավոր համագործակցությունը առկա է եղել։ Նաև ինձանց մահվան հանգամանքների հետ կապված քննություն դեռևս շարունակվում է, չեմ ուզում ասել, թե ձախողված է այս քննությունը, ես գտնում եմ, որ դեռևս կարելի է փրկել իրավիճակներ, բայց մասամբ մենք ունեցել ենք այդպիսի ապացույցների կորուստներ, որոնք դժվարացնում են շատ հանգամանքների պարզումը, նաև ունեցել ենք ասենք դիպուկահարի սպանության հանգամանք, դիպուկահար, որը նաև մարտի 1-ին ակտիվ մասնակցություն է ունեցել, պետական մարմնում է գործել, մենք ունեցել ենք նաև այլ դիպուկահարներ Արցախից, ունեցել ենք նաև մարդիկ, որոնք զենք են ունեցել, այդ օլիգարխիկ համակարգի թիկնապահների մասին է խոսքը, ունենք խմբեր, խմբավորումներ, որոնց գործողությունների արդյունքում ենթադրվում է, որ սպանություններ կան կատարված, ինչը քննության առարկա դարձել հատուկնչական ծառայությունում, և կարծում եմ, որ դրական արդյունք կունենանք։ Ամեն դեպքում ամբողջ մեղքը չեմ կարող այսօր բարձրել հատուկնչական ծառայության վրա, որովհետև ես հասկանում եմ, թե ինչ է նշանակում 2008 թվականից սկսած իրավական համակարգը դնել այն օրենսդրի վրա, որ այդ գործողությունները չարվեն, ապացույցները կեղծվեն, սա հասկանում եմ, տեսա ինչ հայտարարություն է, դու նույն օր տեղ ունեցած սպանություն 3 օր հետո դու չես կարող նույն դեպքի վայրի գնություն անցկացնել այն որակով, ինչ որակով, որ դեպքի պահին կարող էիր կամ դրան հաջորդող պահին կարող էիր անցկացնել, դրանք բոլորը հանգամանքներ են, որոնք այսօր ստեղծել են նաև օբյեկտիվ դժվարություններ, բայց կարծում եմ, որ այդ օբյեկտիվ դժվարություններից որոշ մասը կարող է հաղթահարվել, դրա ուղղությամբ աշխատանքներ տարվում են։ Ես հույս ունեմ, որ մենք դրական արձանագրում նաև այդ առումով կունենանք։
Տիկին Սաֆարյան, նորից շնորհակալ եմ հրավերին արձագանքելու համար և հիշեցնեմ մեր հեռուստատողներին, որ ազատության զրուցակիցներ մարտի 1-ի գործով տուժողի ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը։